Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dectrian de septembro 2010, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la hodiaua meso en la capelo de Domo Sancta Marta in Vaticano, la Papo memorigis che la cristanoi ne post sequas la spiriton de la mondo, sed travivas la frenesezon de la cruzo. Esti cristano ne estas facile, sed igas felicei. La voio chiun la ciela patro indicas al ni, estas tiu de la misericordo, cae de la interna pazzo. Tiel Francisco prescribis la cristanan stilon, deirante el la fragmento el la Evangelio lau Sancta Luco, sesa capitro versoi dudexep gis tridecoc, proponita de la hodiaua liturgio. La signoro, clarigis la papo, ciam montras al ni ciel la vivo de disciplo devus esti. A parte, la hodiaua liturgio attentigas pri quar detaloi por travivi la cristanan vivon. Amu viain malamicoin, bonfar al tiui kiui vin malamas, benu tiuin kiui vin malbenas, pregiu por viai persecutantoi. En sia homilio, Papo Bergoglio rimarchigis che la cristanoi neniam devas fali en la babilacioin, au en la logicon de la insultoi, kiu estigas nur conflictoin, sed ili devas ciam trovi la tempon por pregi por la persecutantoi. Compreneble, estas pli facile misparoli pri la malamicoi au pri tiu ide alia partio, sed la cristana logico iras contra uflue, cae post sequas la frenesezon de la cruzo. La culmina celo, al donis Papo Francisco, estas atingi la conduton de la infanoi de nia patro. Nur la compatemai similas al Dio la patro. Citiu estas la voio, ciu contra ustaras la spiriton de la mondo. Mese de ni estas la granda accusanto, Satano, che ciam oni eniras en citiun logicon de la accuso, de la malbenado, de la clopodo malutili al aliai, oni eniras en la logicon de la granda accusanto, ciu estas detruanto. La vivo do balanzigas inter du invitoi, tiu de la patro, cae tiu de la granda accusanto, ciu instigas nin accusi la aliain por detrui ilin. Oni ne povas alpreni la logicon de la accusanto, finis la Papo, male oni accuso sin mem. Al aliai ni donu nur misericordon, char ni estas filoi de la patro, quiu estas misericorda. Post la meso, Francisco acceptis audienze la parto prenontoin en la conferenzo pri la teologio de la tenerezzo lau Papo Francisco, quiu de morga ugis venonta di mancio ocasos en Assiso, Italio, arrangita de la Por Familia Centro Domo de la Tenerezzo. Temas pri asocio, quiu en Italio helpas per accompano la geedzoin cun problemoi. La bellezzo sentis in amatai de Dio, cae la bellezzo senti che ni amas estis la du punctoi proponitai della Papo dum la al parolo. Alia papa audienzo, hodiaum matene, estis tiu cun prescau 139 episcopoi, ciui partoprenis en Romo, en curso arrangita della congregazio por la episcopoi. Dum sia longa cae forta parolado, la papo de nove parolis pri la episcopoi cae ilia missio en la ecclesio. Francisco substrecis che la plei urgia tasco confidita alla episcopoi estas la sanctezzo. Gi estas itinero quiu petas resti attentai, ancau ciam la lumo malaperas. Oni devas meti Dion iel centro, fixe rigardi Jesuon. Mi bones zias, aldonis la papo, ciom vastas en nia epoco la solezzo cae la forlasitezzo. La individuismo disvastigias, cae crescas la indifferentezzo rilate alla destino dell'aliai. Sed nine raitas ignori la carnon de Cristo, quiu estis confidita al ni, ne nur en la sacramento quiun ni dispezigas, sed ancau en la homoi quiun ni heredis. Neniam forgesu la proximigion alla besonantoi, neniam neglectu tion, cio estas la cefa celo della Ecclesio, disdoni en la mondo la novan vinon ciu estas Cristo, nenio povas distrinin decitiu misio. Samtempe, neniam hontu pri la carno de viai ecclesioi, petis plie la papo alla episcopoi. Dialogu cun iliai demandoi. Mi recomendas specialan zorgemon pri la pastraro cae la seminarioi. ni ne povas respondi alla defioi, ciuin ni havas rilate al ili, sen gis datigi nia in proceso in por selectado a compano pritaxo. Niai respondoi estos sen estontezo, se ili ne atingos la spiritan abismon, ciu en ne malmultai casoi permesis scandala in malfortagioin, se ili ne malcascios la vivo malplenon, ciun ili nutris, se ili ne malcascios, cial, neniam ciel antaue, oni tiom mutigis Dion, silentigis lin, forigis lin el la viv maniero, quasau li ne estus. Papo Francisco reitigis esploron pri la coruso de la Sixta Capelo, gi concernas la economi administrazia mastrumado de la coruso. Post morgau, Papo Francisco faros tuttagan pastistan visiton alla diocesoi Piazza Armerina cae Palermo en insulo Sicilio, Italio, ocase della dudecvina da Treveno della morto de beata pastro Pino Puglisi, murdita de mafio en 1993. La unua etapo estos Piazza Armerina en centra Sicilio. En tiu territorio loggias pli ol 200.000 homoi. La cefa loca labor donanta industrio estas la Petrol Chemia Centro, chiun, post gia fermo antau quar iaroi, oni nun transformas en bioraffineion au biodistileion, cun ne eviteblai problemoi concerne labor postenoin en la tuta regiono. En Piazza Armerina, Francisco rencontos la fideluloin, cae la fino della rencontro, li atingos urbon Palermo, dua etapo. La uno evento in Palermo estos la meso chiun la papo celebros en la liturgia memoro de beata Pino Puglisi. Secvos tag mangio en missia centro espero cae caritato, cun la gastoi cae gruppo de malliberuloi cae en migrantoi assistatai della centro. Post privata visito alla parocheio cae alla heimo de beata Puglisi, Francisco atingos unue la urban catedralon, por renconti la pastraron, la gheriligiuloin cae la seminarioin. Arianoin. Poste, en la centra plazzo, la geiunuloin. Li revenos al Romo circa la horo decnaua cae dudec. Ni finas per informo il Vaticano. Academianoi, delegitoi de internaziai organizajoi, industriistoi de nutrovaroi, cun sidis hierau cae hodiau en dometo Piola Quara in Vaticano. Por partopreni en colloquo pri la nutrada sicurezzo. Inauguris la laboroin José Graciano da Silva, generala directoro de FAO. La globala nutrada sistemo, li denuncis, ne donas al homoi la dietoin ciuin ili besonas, por havi sanan vivon. Male, gi contribuas al cresco de superpeso cae trodichezzo. Oni calcul coniectas che hodiau en la mondo estas 2 miliardoi cae 600.000 personoi cun troa peso, cae 672 milionoi da plencrescai trodiculoi, fronte al 821 milionoi da malsatantoi. Accusitai estas la ne sanigai dietoi, faciligatai della crescanta haveblezzo cae facilezzo ricevi nutrajoin tre energi donain cae riciain ie grasoi, sucheroi cae salo, chies vendadon subtenas intensai propagandai campagnoi. Rapid mangiado cae mangiacioi mal pli costas, cae pli facile oni povas ricevi ilin ol la frescia mangiagio, memorigis da Silva. Li ancau lancis al vocon alla registaroi por tuia agado, por defendi la locain cae sanigain dietoin, cae por curagigi la industriistoin producti pli sanigan mangiagion. Graciano da Silva poste informis la partoprenantoin pri du internaziai conferenzoi pri nutrada sanezzo cae commerzado. Ili ocasos venontiare en Addis Abebo cae Genevo, arrangitai de FAO cune cun Africa Unio, la Monda Organizajo por la Sano, cae la Monda Organizajo por la Comerzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.